Ny voany no afantaranareo azy. Vaovao mafana nisoratan'ny Masina Matio toko fafito. Tamin'izay andro izany, Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, tandremo ny mpaminany sandoka izay manatonareo manao fitafiany ondry, nefa ny ao anatiny ambodia mitoa. Ny voany no afantaranareo azy. Moa mioty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na voana viavy amin'ny hery. Toy izany ny azo tsara rehetra mamoa voatsara, ary ny azo ratsy rehetra mamoa voaratsy. Ny azo tsara tsy mety mamoa voaratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamoa voatsara. Ny azo rehetra izay tsy mamoa voatsara ho kapaina, ka atsipy ao anaty afo, ka dia ny voany no ahafantaranareo azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderany ho anao ry Kristy. Entsika indray ary ny fampianarana tamin'i Jesosy izay mampitandrina antsika amin'ny mpaminany sandoka izay manato anareo amin'ny fitafian'ny ondry nefa ho anatiny ambodia mitoa. Ny voany no ahafantaranareo azy. I Jesosy mampianatra ny fomba ahafantarana azy ireo dia amin'ny alalan'ny asany. Tahaka ny azo amin'ny alalan'ny voany no ahafantarana azy. Ny azo tsara rehetra mamoa voatsara ary ny azo ratsy rehetra mamoa voaratsy. Mampitarina Jesosy amin'ny famitanana fanambakana tamin'ireo mpisandoka izay misoratany ho miteny amin'ny anaran'Andriamanitra. Mety ho mamy sy malefaka fiteny fa ao anaty tena feno fitiavatena. Maro dia maro tokoa ny fiangonana miorina etsehoa izay samy milaza ny fahamarinany ary tonga amin'ny fanaratsehan'ny fiangonana izay nahoron'i Jesosy mihitsy aza araka ny voampanahy ny fanibiasana. Ny mpaminany araka ny soratra masiny dia olon'ny fidian'Andriamanitra mba hampita ny hafany amin'ny vahoakany. Ambebaka azy ireo hiverina amin'ny lalàn'Andriamanitra indray raha sanatria miala amin'izany izy ireo. Olona tsoin'Andriamanitra ka herin'ny vahoakany sy manomana azy ireo handray ny fampanantan'Andriamanitra dia ny mpamonjy. Mety mifanohitra amin'izany no misy fa mety fandambolambona masodoka ka mahatarika antsika mora foana. Raha mankaty aminay ianao sy miaraka aminay dia hanankarena tampoka. Tongava amin'Andriamanitra ny ampafolo ny fanananao fa ampitombony zatoiny izany ka anambe ianao. Misy koa milaza fa izay miaraka aminay ihany no voavonjy. Henjana kosa navalin'i Jesosy fa izay azo tsy mamokatra dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Tamin'ny andron'i Jaoan Batista kosa rehefa nahita ny faharesana sadosiana betsaka manatona ny batema izy dia hoy izy, ry taranaky ny minarana, iza norohevitra anareo ho andositra ny fatezerana ho avy? Koa manao va ry asa fibebana mendrika tsara? Matotoko fatelo andinin'ny fafito sy ny manaraka azy. Tsy fombafomba ary ny fiainana kristianina indrindra amin'ny fitorian'Andriamanitra fa mitahaka fibebana marina. Tonga mpisorona mpaminany ary mpanjaka isika rehefa avy nandray ny sakaramenta amin'ny batemy. Mitahaka fanahafana ny Kristy izany. I Masinay Paoly dia mitaiso ireo vokatra sivy avy ny fanahy masina ao amin'ny Galata toko fadimy andinin'ny faharoambiroapolo dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, faharam-po, amoram-panahy, fahazavam-po, tsy fivadiana, fahalemem-panahy, fahalalana onona. Ny fanahy masina izay noraisinay ny amokatra vokatra tsara amin'ny alalan'ny fanatitarana ny fahasambarana valo sy fiainoana ny teninao amin'ny vavaka sy ny fahanginana.